Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον βαπτίσας και της εν της μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι σήμερα, γιατί μετά έχουμε αγρυπνία. Θα συνεχίσουμε από τον Αββά Ισαΐα αυτά που ερμηνεύει ο Γέροντας Εμιλιανός. Δίνει κάποια στοιχεία της πνευματικής ζωής, τα οποία είναι διαφωτιστικά και μας φέρουν μια ισορροπία. Αναφέρει αρχικά για τους σκόπους της πνευματικής ζωής και ο τρόπος διαχείρισης των διαφόρων καταστάσεων που υπάρχουν μέσα στη ψυχή μας, μέσα στην ψυχή μας, εξαιτίας μιας λάθος τοποθέτησης. Λοιπόν, να δούμε τι λέει. Μακάρι, λέει, είναι όσοι κατάλαβαν τι σημαίνει πνευματική ζωή και υποβάλλονται εν γνώση στους σκόπους της ασκήσεως. Της ασκήσεως ο καθένας κατά το μέτρο του βέβαια και τον τρόπο ζωής που ζει. Μακάρι είναι όσοι κατάλαβαν τι σημαίνει πνευματική ζωή. Ποιο είναι το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής. Ποιος είναι ο λόγος της πνευματικής ζωής. Γιατί δεν είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ποια είναι η πνευματική ζωή. Θα δούμε παρακάτω πώς το θέτει βέβαια, αλλά θα μπορούσαμε απλά να πούμε ότι ο λόγος της πνευματικής ζωής είναι η συνάντησή μας με τον Χριστό. Είναι κατά τον Σεραφείμ του Σαρόφ η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι απλώς αόριστα να τηρούμε κάποιες εντολές, να υπακούμε σε κάποιους νόμους, αλλά αυτό είναι. Και υποβάλλονται, λέει, εν γνώση στους σκόπους της ασκήσεως. Εφόσον έχεις βρει τον λόγο της πνευματικής ζωής και ο κόπος που ασκείς γίνεται με επίγνωση, με γνώση. Δεν γίνεται για να γίνεται. Γιατί αν κάνουμε τον κόπο χωρίς σωστή στάση, αυτός ο κόπος πάει τζάμπα. Μας δημιουργεί αποθυμένα, δύσκολες καταστάσεις. Υποβάλλονται λοιπόν εν γνώση στους κόπους της ασκήσεως, στην αγρυπνία, στον πόνο, στην νηστεία, στην προσευχή. Αυτοί λοιπόν που έχουν επίγνωση της πνευματικής ζωής και του κόπου που γίνεται, δεν κοπιάζουν μάταια, διότι γνωρίζουν ότι αυτοί καθ' αυτοί κόποι δεν έχουν καμιά ουσιαστική σημασία, αλλά πετυχαίνουν μόνο τούτο να ελκύουν τη χάρη του Θεού, τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος έρχεται και πληρώνει την καρδιά τους. Αυτό που είπαμε, σκοπός λοιπόν της ασκήσεως δεν είναι η εξέλιξή μας η ατομική, δεν είναι η αυτοβελτίωσή μας, όπως μπορεί να έχουν πολλά φιλοσοφικά συστήματα. Σκοπός της ασκήσεως είναι να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού, να ελκύσουμε τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή ο σκοπός της ασκήσεως, το κέντρο είναι ο ίδιος ο Θεός. Η χαρά αυτής της συνάντησης, η χαρά αυτής της σχέσης, η χαρά αυτής της αποκάλυψης. Δεν είναι επομένως η άσκηση, ο κόπος, ένα κλείσιμο στον εαυτό μας, μια δική μας προσωπική επιτυχία ή ατομική επιτυχία, ότι καταφέραμε και νικήσαμε κάποια πάθη, εξελιχθήκαμε, ελέγξαμε τον εαυτό μας ή καταφέραμε κάποια κατορθώματα σκητικά. Ο σκοπός λοιπόν της πνευματικής προσπάθειας και της άσκησης είναι να ελκύσουμε την χάρη του Θεού, να ελκύσουμε τον ίδιο τον Θεό, να έρθει ο Θεός στη ζωή μας, να γίνει τρόποντινά ορατός ο Θεός στη ζωή μας. Άρα η άσκηση δεν είναι ο στόχος, είναι το μέσο, είναι ο τρόπος. Και αν δεν γίνει σωστά, τότε μπορεί η ίδια η άσκησή μας να είναι αυτό που μας κρύβει τον Θεό, που μας σκοτίζει τον Θεό. Αν δηλαδή γίνει φαρισαϊκά η άσκηση και φαρισαϊκά γίνεται ότι είναι μια μορφή αυτοδικαίωσης, όχι μόνο δεν με οδηγεί στον Θεό η άσκηση, αλλά με εμποδίζει από τον Θεό. Μου κρύβει περισσότερο τον Θεό. Δεν μου κρύβει μόνο η αμαρτία των Θεών, μπορεί και η άσκησή μου να μου κρύψει τον Θεό. Αν δεν γίνει σωστά, αν δεν γίνει με επίγνωση, αν είναι μια εγωιστική προσπάθεια αυτοδικαίωσης. Επομένως, δεν εντυπωσιάζεται κανείς με κάποια ασκητικά κατορθώματα κάποιου ή με τα επιτεύγματα ενός ανθρώπου μέσα από μια προσπάθεια ατομική που έκανε να ελέγξει κάποιες συμπεριφορές. Αν αυτά όλα δεν έχουν τον αληθινό λόγο, το ορθόν κίνητρο που είναι να ελκύσουμε την χάρη του Θεού, να ελκύσουμε τον Θεό στη ζωή μας. Όπως και σε μια συζυγία δεν αρκεί το να κουράζεσαι για να κουράζεσαι, αλλά να κουράζεις για χάρη του προσώπου, για χάρη της σχέσης. Δεν κάνει σκόπο έτσι για να πεις ήμουν ένας καλός σύζυγος, καλή σύζυγος. Αλλά ασκείσαι και κουράζεσαι γιατί αγαπάς τον άνθρωπό σου. Και θέλεις να αναδείξεις το πρόσωπο, να αναπαύσεις το πρόσωπο, να οικοδομήσεις τη σχέση. Αν η προσπάθειά σου, σαν σύζυγος ή σαν πατέρα σε μητέρα, γίνεται ξέχωρα από το πρόσωπο, αλλά σε μια προσπάθεια αυτοδικαίωσή σου, αυτό σε απομακρύνει ακόμη περισσότερο από το πρόσωπο που αγαπάς, από τα παιδιά σου, τον σύντροφό σου. Γιατί έχουμε δει οι σύζυγους οι οποίοι είναι πολύ φιλότιμοι στην προσπάθειά τους, αλλά δεν γίνονται για χάρη του άλλου, για χάρη της δικής τους εικόνας, για χάρη της δικής τους δικαίωσης. Αυτή η πράξη δεν ενώνει, απομακρύνει. Και αυτό το εισπράττει, άλλωστε το καταλαβαίνει και αντιδράει. Ποιος μπορεί, λέει, να παραστεί ενώπιν του Θεού και να καυχηθεί για το πλήθος των θυσιών του, των αγρυπνιών του, των χαμεκητιών του, που κοιμόταν κάτω. Θα τον αποδοκιμάσει ο Θεός, διότι η κόπη μας δεν είναι άξιοι για κανένα μισθό. Όσοι όμως κοπιάζουν εν γνώση αναπαύονται από παντός βάρους. Πόσα βάρη δεν έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν να ασκούμε με επίγνωση. Είπαμε, η άσκησή μας τίποτα δεν είναι. Η αρετή μας τίποτα δεν είναι. Σκοπός μας δεν είναι ούτε η αρετή μας, ούτε η άσκησή μας. Ούτε ακόμη η νίκη των παθών, το ξεπέρασμα των παθών, να δεν έχει ως στόχο την τιμή της σχέσης, την επιθυμία της σχέσης, τη διαφύλαξη της σχέσης, την οικοδόμηση της σχέσης με τον Θεό. Και λέει, όταν δεν γίνεται έτσι, δεν αναπαύεται ο άνθρωπος από τα βάρη του, από τη δυσκολία του, από τα χίλια δύο προβλήματα εσωτερικά, ψυχολογικά, πνευματικά. Αυτό λοιπόν που αναπαύει είναι η σχέση με τον Χριστό, όχι αγώνας. Και το λέει παρακάτω. Κάποιος λέει είναι άρρωστος και νιώθει βάρος στο κεφάλι, στην καρδιά του. Δεν μπορεί να κουνηθεί, κουράζεται, ταλαιπωρείται. Ο άλλος έχει ψυχικά βάρη, μελαγχολίες, λογισμούς. Παίρνει αποφάσεις χωρίς να τις πραγματοποιεί ποτέ, διότι γρήγορα αλλάζει γνώμη. Πόσοι το έχουμε αυτό. Μια έτσι αστάθεια ψυχολογική, μια δυσκολία να παίρνουμε αποφάσεις, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των αποφάσεων. Αυτά είναι προβλήματα. Ζει σαν τραγικός δεσμότης σε μια κατάσταση ακινησίας. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ξεκινάει κάτι, αν αφήνει στη μέση ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν έχει μια αποφασιστικότητα. Δεν έχει ένα δυναμισμό μέσα του. Δεν έχει μια ενέργεια μέσα του να δράσει, να αποφασίσει. Ας κάνει και λάθος. Αυτά είναι προβλήματα. Είναι βάρη της ψυχής μας. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορεί να πει στον εαυτό του τράβα μπρος. Δεν έχει δύναμη. Προσπαθεί να κουνηθεί, αλλά αμέσως πέφτει. Πηγαίνει στην εκκλησία, τα μάτια του κλείνουν. Νιώθει βαριά τα βλέφαρά του. Βαριά την καρδιά του. Σαν είναι φορτωμένος με μυριάδες εσωτερικά και εξωτερικά βάρη. Είναι δυστυχής. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία ζούμε οι περισσότεροι. Που εκφράζεται ίσως με ψυχολογικά, με ψυχολογικούς όρους. Αλλά αυτή είναι μια ταλαιπωρία της ψυχής. Από αυτά τα βάρη, λέει, δεν μπορείς να ξεφορτωθείς, να απεγκλωβιστείς, αν δεν υπάρχει σωστή πνευματική πορεία. Αν δεν γίνει με επίγνωση η πνευματική σου πορεία, η προσπάθειά σου. Αν λοιπόν... Τι σημαίνει, αν δεν γίνει με επίγνωση, δηλαδή αγωνίζεσαι για να αγωνίζεσαι, κουράζεσαι για να κουράζεσαι, ασκήσει για να ασκήσει και περιμένεις μαγικά μία λύτρωση από το πρόβλημά σου, δεν θα λύτρωθείς από το πρόβλημά σου. Θα επιδεινωθεί το πρόβλημά σου. Η αποφόρτιση από αυτή την κατάσταση οφείλεται στην παρουσία του προσώπου, τη σχέση μας με τον Χριστό. Σου γλυκαίνει την καρδιά. Γίνεται μια εσωτερική ανανέωση. Αν δηλαδή κάνουμε προσευχή για παράδειγμα και λέμε πρέπει να κάνω, την προσευχή αυτή γιατί πρέπει, είναι ο κανόνας μου. Χωρίς να υπάρχει ενθουσιασμός, χωρίς να υπάρχει έκπληξη, χωρίς να υπάρχει κίνητρο ότι είναι ο ίδιος ο Θεός το κίνητρο, όχι το αίτημά μου. Το κίνητρο δεν είναι το αίτημά μου, η λύση των προβλημάτων μου, να μου φύγουν τα βάρη, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός το αίτημα. Αν γίνει ο ίδιος ο Θεός το αίτημα και ο λόγος της ασκήσεως είναι ο ίδιος ο Θεός, η σχέση μας με τον Χριστό, τότε γλυκαίνεται η καρδιά. Αναπαύεται ο άνθρωπος, έρχεται μια άλλου είδους ειρήνη μέσα μας που μας εγκλωβίζει από αυτές τις δυσκολίες. Αυτές οι δυσκολίες, το να μην παίρνω απόφαση, το να είμαι δίψυχος, το να είμαι δειλός, το να μην αναλαμβάνω την ευθύνη μου, που φαίνονται ψυχολογικές καταστάσεις, που μπορεί βεβαίως ένας ψυχολόγος να σε βοηθήσει, να σε στηρίξει, όμως οφείλονται και στην έλλειψη ζωής μέσα μας. Έλλειψη ενέργειας πνευματικής μέσα μας. Που αν την έχουμε, νιώθουμε τόσο αναπαυμένοι, που αυτό μας δίνει τη δύναμη να τολμούμε. Να ρισκάρουμε. Και ακόμη να είμαστε έτοιμοι και να χάσουμε και δεν μας πειράζει. Και να αποτύχουμε και δεν μας φοβίζει η αποτυχία. Γιατί υπάρχει μια άλλη δύναμη μέσα μας, υπάρχει μια άλλη δυναμική μέσα μας, υπάρχει άλλο φως μέσα μας και άλλος θησαυρός μέσα μας. Αυτή λοιπόν είναι η ισορροπία στην πνευματική ζωή. Αν δηλαδή ξεκαθαρίσει αυτό με τον εαυτό μας και βλέπουμε ότι ο κόπος που ασκούμε έχει λόγο και ο λόγος είναι ο Χριστός. Και μέσα στον κόπο αυτό δεν δικαινόμαστε δια του κόπου μας, δια της θυσίας μας. Ο κόπος μας δεν είναι τίποτα. Μας δικαιώνει η χάρη του Θεού. Δεν μας δικαιώνει ο κόπος μας. Ο κόπος μας δεν είναι τίποτα μπροστά στη χάρη του Θεού. Ο κόπος μας υπάρχει για να ανοιχθούμε στην χάρη του Θεού. Και εκεί υπάρχει ανάπαυση. Και αυτή η ανάπαυση γλυκαίνει την καρδιά μας. Και αυτή η γλύκα της καρδιάς μας μας ξεμπλοκάρει από τις ψυχολογικές δυσκολίες, μελαγχολίες, κατάθλιψη, ανασφάλεια, άγχος, αγωνία, αμφιβολία. Μόνο ένας χαρούμενος και ειρηνημένος άνθρωπος ξεπερνά αυτές τις καταστάσεις. Από τη στιγμή όμως που ο Χριστός μας δεν είναι η χαρά μας, δεν το γευτήκαμε ως τέτοιο, είμαστε πάλι μπλοκαρισμένοι σε αυτά. Και είμαστε και επειδή είμαστε και του κατεχητικού καλά παιδάκια, με μανιακόν τρόπο τηρούμε κάποιες εντολές για να σωθούμε ή να μας λυτρώσει, να μας ικανοποιήσει το αίτημά μας ο Θεός. Και πιο μανιακά μπαίνουμε εκεί. Και πιο δυσκολημένοι γινόμαστε και πιο ανάποδοι και πιο μπερδεμένοι γινόμαστε. Η ιστορία είναι απλή. Μπορούμε να θέσουμε ως κέντρο της ζωής μας τον Χριστό και να αφαιθούμε στα χέρια Του. Τότε ο κόπος μας, λέει, έχει αποτέλεσμα. Τι κάνει αυτός ο κόπος? Μας διώχνει όλα αυτά τα βάρη. Το λέει παρακάτω. Αναπαύεται τότε ο άνθρωπος από κάθε βάρος, ο οποίος γνωρίζει πώς να πορεύεται στην πνευματική του ζωή. Ο οποίος ζει αληθινά. Ιδιαίτερα δι' αναπαύεται από το βάρος των δαιμόνων, της δειλίας κλπ. Τέλος πάντων, το βάρος φεύγει από τον άνθρωπο, λυτρώνεται ο άνθρωπος από το βάρος, αν τοποθετηθεί σωστά σε αυτή την πορεία πνευματική. Εμείς χωρίς προοπτική και προσδοκία Χριστού κάνουμε την άσκηση για να θαυμάσουμε τον εαυτό μας. Κάνουμε άσκηση να ελευθερωθούμε τα πάθη μας για να απενεχοποιηθούμε από τον εαυτό μας και να βρούμε μια αίσθηση δικαίωσης. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι η λύτρωση από τα πάθη μας. Το ζητούμενο είναι ο Χριστός. Και μέσα σε αυτήν την προοπτική έχει νόημα να πολεμήσω τα πάθη μου. Αποκτά νόημα η νίκη των παθών. Αποκτά νόημα η προσωπική άσκηση και η προσωπική προσπάθεια. Κίνητρο, κέντρο, αναφορά είναι ο Χριστός. Αυτά λέει ο Γέροντας Ημιλιανός. Και συνεχίζει. Και μετά μιλά για τα εμπόδια αυτής της πνευματικής πορείας. Μη σας φανεί παράξενο αυτό που θα πει. Αρχικά ξεκινά από την λύπη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, λέει, είναι η λύπη. Το μεγαλύτερο εμπόδιο και ο μεγαλύτερος πειρασμός, ο δαιμονικός πειρασμός όπως τον ονομάζει, είναι η λύπη. Δεν μας αφήνει τίποτα να κάνουμε. Και λέει, επειδή λέει τα θελήματα, οι επιθυμίες, οι δυσκολίες δημιουργούν λύπη στον άνθρωπο, θέλημα. Γιατί λύπη? Δεν ικανοποιείται το θέλημά μου. Ή έχω γονεί, θα ικανοποιείται το θέλημά μου, η επιθυμία μου. Και οι δυσκολίες. Απέτυχα. Τι θα κάνω στη ζωή μου? Ποιος θα με στηρίξει? Τι δρόμο θα κάνω, ακολουθεί στη ζωή μου? Όλα αυτά λοιπόν φέρνουν μια λύπη. Και λέει, η λύπη δημιουργούν λύπη στον άνθρωπο και η λύπη είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του δαίμονος. Γι' αυτό αβάσει Αΐες επανέρχεται στη λύπη. Η μεγαλύτερη λύπη, η μεγαλύτερη, συγγνώμη, επιτυχία λοιπόν του δαίμονος, του διαβόλου είναι η λύπη. Και δεν δικαιολογείται η λύπη για κανένα λόγο και το εξηγεί τον Άλλη πολύ όμορφα. Λέει λοιπόν στο κείμενο το αρχαίο ο Αββάς Ισαΐας, νύφε από του δαίμονος της λύπης. Μήποτε για τη μεγάλη πτωχία και θλίψη ούμι δυνηθείς ελθύν επί τας μεγάλας αρετάς. Μήποτε εξαιτίας από τις θλίψεις αυτές σε καταβάλει αυτό το γεγονός της λύπης που πρόκειται από τις θλίψεις και δεν προχωρήσει τις μεγάλες αρετές. Να δούμε λοιπόν τι λέγει. Αγρύπνη για να μην σε νικήσει ο δαίμον της λύπης. Να λοιπόν, έναν πειρασμό που δεν το λάβαμε ποτέ υπόψη μας και όχι μόνο δεν το λάβαμε υπόψη, μπερδεμένοι σε ένα πνεύμα κατανοίξης, μπερδέψαμε την κατάνοιξη με την κατάθλιψη. Μπερδέψαμε τη μετάνοια που έχει χαρά με την κατήφια που είναι πληγωμένος εγωισμός. Και μπερδέψαμε το καταθέον πένθος με την λύπη, με τη στενοχώρια. Αλλά λέει ο μεγαλύτερος πειρασμός, αυτή την προσπάθεια τώρα που είναι η λύπη. Και δεν το λέει οποιοδήποτε, το λέει ένας μέγας ασκητής. Και το ερμηνεύει ο Γέροντος Ιμιλιανός. Ενίοτε λέγει, η λύπη προέρχεται από εύλογη ψυχική αιτία, την οποία μας επιβιώνει ο πνευματικός μας. Κάτι, ο γεγονός μπορεί να σε έθλιψει, εντάξει. Αυτό δικαιολογείται. Άνθρωποι είμαστε. Δεν μιλάει γι' αυτό όμως. Λέει, σε αυτή την περίπτωση είμαστε ανεύθυνοι. Αλλά γενικώς η λύπη είναι ένα στοιχείο καθαρός δαιμονικών. Και λέει, αποφασίζω λόγου χάρη να μην τρώγω εκτός της κανονικής ώρας. Μιλάει ένα παράδειγμα από τη μοναστική ζωή. Εμείς μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε άλλη οποιοδήποτε άλλο παραλληλισμό. Σε 5 λεπτά, γιατί υπάρχει ο κανόνας στους μοναχούς ότι δεν τρως πέρα από την κανονική ώρα. Λέγεται λαθροφαγία αλλιώς. Λοιπόν, το βουτάω, το τρώω και μετά λυπάμαι. Σε 5 λεπτά μου φέρνουν ζεστό ψωμί και με τυρί. Το βουτάω, το τρώω και το μετά λυπάμαι. Φυσικά θα το κάνεις, βουτήξε, κάνεις ζεστό, είναι τυράκι. Είναι. Λοιπόν, ο δαίμον εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό και μου προκαλεί λύπη. Εγώ όμως νομίζω ότι με τη λύπη μετανόησε για το τυρί που έφαγα. Εμείς δεν το φανταζόμαστε έτσι. Παραβαίνουμε μια εντολή και λυπούμεθα. Εμείς το ονομάζουμε μετάνοια αυτό. Δεν είναι μετάνοια. Η λύπη που έχει αυτό δεν είναι μετάνοια. Και εμείς λέει, εγώ νομίζω ότι με τη λύπη μετανόησε για το τυρί που έφαγα. Γιατί δεν είναι μετάνοια. Στην πραγματικότητα δεν μετανόησα. Διότι η λύπη δείχνει πάντοτε αμετανοησία. Ο άνθρωπος λυπάται διότι δεν θέλει να αλλάξει. Λέει, η λύπη δηλώνει πάντοτε αμετανοησία. Για ποιον λόγο? Αν κάποιος μετανοεί αληθινά, ήδη έχει αποδεσμευθεί από την αμαρτία και το πάθος και νιώθει τη λύτρωση και τη χαρά της ελευθερίας. Η λύπη είναι γιατί στενοχωρηθήκαμε που, όχι γιατί διαπράξει μια αμαρτία, ότι δεν θα μπορούμε ξανά να τη διαπράξουμε ή ότι θα την χάσουμε αυτή την ευκαιρία, θα χάσουμε αυτή την απόλαυση. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Ή λυπούμεθα που δεν τα καταφέραμε. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Η μετάνοια δεν είναι γιατί λυπούμε ότι δεν τα κατάφερα, αλλά η μετάνοια ότι πρόδωσα, προσέβαλα τη σχέση με τον Χριστό και θέλω να αποκατασταθεί αυτή η σχέση. Αν λοιπόν άμεσα τοποθετηθώ και πω το ήμαρτο και αποκαθίστα τη σχέση με τον Χριστό, έχω χαρά. Γιατί λυπεί? Μα πάντοτε η μετάνοια είναι αποκατάσταση σχέσης. Και στην αποκατάσταση σχέση υπάρχει χαρά. Γιατί λύπη? Ή δεν μετανοούσα σωστά, που σημαίνει ήμουν εγκλωβισμένος στον εαυτό μου, ήμουν κλεισμένος στην ενοχή μου, ήμουν κλεισμένος στον πληγωμένο μου εγωισμό, ήμουν κλεισμένος στο παράπτωμά μου και έλεγε πω πάλι μουσκεμα τα έκανα. Τι είναι αυτό? Κλείσιμο δεν είναι? Μετάνοια είναι? Άνοιγμα είναι? Μετάνοια είναι να πω στο Θεό, αυτό το παλιό μου τρίμε. Αν θέλει, δέξουμε. Προσέβαλα τη σχέση σου, βρωμιάρισε με, ελέησέ με. Η λύπη είναι η κακομοιριά. Είναι ο εγωισμός. Είναι το κλείσιμο στον εαυτό μας. Είναι η συνέχεια του κλεισίματος στον εαυτό μας. Και ταυτόχρονα λυπούμεθα ότι δεν μπορούμε να αποχωριστούμε από το πάθος. Στην πραγματικότητα λοιπόν δεν μετανοήσει, διότι η λύπη δείχνει πάντοτε αμετανοησία. Ο άνθρωπος λυπάται διότι δεν θέλει να αλλάξει. Πραγματικά θα το δούμε και στην ζωή μας, εμπειρικά βεβαίως. Τι βλέπουμε εμπειρικά στη ζωή μας? Όταν έχουμε μια διάθεση πραγματικής αλλαγής και νιώθουμε ότι ναι, τώρα το αποφασίσαμε, πλέον έγινε η αλλίωσή μας, ότι μέσα μας, στη συνείδησή μας, ξεκόψαμε από κάτι που προσβάλλει σχέση μας με τον Θεό, δεν νιώθουμε αμέσως ελευθερία και χαρά? Η λύπη τι συμβαίνει? Δεν είμαστε αποφασισμένοι να ξεκόψουμε. Δεν είμαστε επικεντρωμένοι στον Χριστό, στη σχέση μας μαζί Του, και είμαστε κλεισμένοι στον εγωισμό μας. Άρα λοιπόν η λύπη, να το έχουμε υπόψη μας, δεν είναι μετάνοια, είναι αμετανοησία. Η λύπη είναι ένα άλοθη για να μην πάρουμε την ευθύνη της προσωπικής μας αλλαγής και απλώς μιξοκλέμε και κλαψουριζόμαστε για να καλύψουμε αυτή την έλλειψη. Παρακάτω. Η λύπη, λέει, φανερώνει σκληρότητα αδιαντροπιά. Για ποιο λόγο σκληρότητα αδιαντροπιά? Αν εσύ μετανοείς, τότε τιμάς και ευχαριστείς τον Θεό που σε δέχεται. Άρα μαλακώνει η καρδιά σου. Είσαι ευχαριστιακός, ευχαριστείς τον Θεό και δοξολογείς τον Θεό που μετενόησες και σε δέχθη. Αν όμως υπάρχει λύπη, δεν υπάρχει αυτό το ευχαριστιακό πνεύμα. Και λέει παραδείγματα. Έχω λόγω χάρη μια επιτυχία. Και λέει και κάτι πιο σκληρό βέβαια. Με τη λύπη δηλώνει ότι δεν ακούω κανένα παρά μόνο το δαίμονα. Ο δαίμονας μου βάζει το λογισμό της λύπης. Ο Χριστός μου δίνει το λογισμό της χαράς και της ελπίδος. Ξεκάθαρα πράγματα είναι αυτά. Και λέει, έχω λόγω χάρη μια επιτυχία. Και μετά λυπούμαι επειδή μου μπήκε μια εγωιστική σκέψη. Ο Σατανάς μου έβαλε τη λύπη. Κάθε λύπη που προέρχεται από τη ζωή μου, από τους ανθρώπους, από τη φύση μου είναι πάντα δαιμονική. Μα τι θα κάνω, δεν θα λυπηθώ? Όχι. Πολλές φορές λυπούμεθα γιατί εκτιθέμεθα στους ανθρώπους. Μας θερούσαν καλούς, ήσυχους, ειρηνικούς, ευλογημένους. Και μετά λέμε, πω πω τι έκανα, το στενοχώρησα τον άνθρωπο. Δεν είναι γιατί στενοχωρήσαμε τον άνθρωπο. Είναι γιατί εκτεθήκαμε στον άνθρωπο που τώρα δεν θα έχει καλή γνώμη για μας. Ας μην έχει ποτέ, χάθηκε ο κόσμος, μη σώσει και έχει. Αλλά μας νοιάζει, μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό ζούμε. Για την εικόνα μας, είτε στα μάτια μας, είτε στα μάτια των άλλων. Λοιπόν, και ας γίνουμε ρεζίλοι, κακό είναι. Λοιπόν, ο Σατανάς μου έβαλε τη λύπη. Κάθε λύπη που προέρχεται από τη ζωή μου, από τους ανθρώπους, από τη φύση μου είναι πάντα δαιμονική. Για τα λάθη μου, για τις συμπεριφορές των ανθρώπων που δεν με τιμούν, που δεν με υπολογίζουν. Και λέει ένα παράδειγμα από τους ανθρώπους. Τη κοινή ζωή στους κοσμικούς για το να επαναφέρει στο μοναχικό βίο. Λέει, οι άνθρωποι έχουν την άνεση να ταξιδεύουν, να διασκεδάζουν, να γλεντούν. Τους δίνει αυτό χαρά. Τους διασκεδάζεται λύπη. Πότε, αντιθέτως, τους ρίχνει σε μεγαλύτερες περιπλοκές και σε μεγαλύτερους λαβυρίνθους λύπης. Γιατί πας να ξεπεράσει ένα πρόβλημα, δεν έχει σωστή βάση, αυτό θα επιβίγει με μεγαλύτερη ένταση συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, λέει, έχουν την ελπίδα ότι κάποτε θα μπορέσουν να νικήσουν τη λύπη. Δηλαδή έχουν μια προσδοκία. Και αυτό είναι σημαντικό, να έχεις προσδοκίες, να έχεις ελπίδες μάλλον. Και λέει, εσύ ως μοναχός δεν έχεις αυτόν τον ορίζοντα. Έχεις, λέγει ο Αββάς Ισαΐας, τη φτώχεια, την θλίψη, όλα εκείνα που σε στενοχωρούν. Θλίψης είναι η αρρώστια, η αποτυχία. Το δωμάτιό σου το καλοκαίρι να έχει πολύ ζέστη και το χιόνι πολύ κρύο. Πρόσεξε λοιπόν, μήπως τη φτώχεια και στην θλίψη σου προσθεθεί και η μεγάλη λύπη. Και ου μη δυνηθείς ελθύνε επί τας μεγάλας αρετάς. Δηλαδή, η λύπη δυσκολεύει τον άνθρωπο να φτάσει στις μεγάλες αρετές. Δηλαδή, σε εξασθενεί η λύπη. Σε αποδυναμώνει. Όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος για την απόγνωση, που είναι κάτι παρόμοιο. Η απόγνωση και η απελπισία σε απονευρώνει. Σε διαλύει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είδατε κανέναν λυπημένο στενοχωρημένο άνθρωπο που μπορεί να προσευχηθεί? Είδατε ποτέ κανένα στενοχωρημένο άνθρωπο να δώσει αγάπη? Δεν μπορεί να δώσει αγάπη. Και είναι έκφρασης εγωισμού. Τι μεγαλύτερη αμαρτία να κάνουμε? Εάν δεν στενοχωρηθούμε, θα βρούμε Θεόν. Εάν λυπηθούμε, τι είναι? Είναι η συνέχεια της αμαρτίας μας. Είναι η αμετανοησία μας. Δεν είναι ταπείνωση αυτό. Είναι πληγωμένος ο εγωισμός, τίποτα παραπάνω. Και εκ του πού θα διακρίνουμε αν είναι κάτι κατά Θεόν ή όχι? Αν αυτή η κατάσταση φέρνει προσευχή αληθινή και διάθεση αλλαγής, ναι, κράτα το. Αλλά σε ποιον φέρνει διάθεση αλλαγής και προσευχή λύπη? Θέλεις τότε την παράκλη, τον τάντεμά σου, τα καλά λόγια, το ενδιαφέρον, τα χαδάκια, για να σταθείς καλά και να πεις, αχ, μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Δεν το είδατε στα ζευγάρια? Όποιος θέλει να κινήσει το ενδιαφέρον του συντρόφου του, το παίζει κακομοίρης. Μετά από τις 10 φορές όμως γίνεται κατάσταση και μετά τις 20 τσακωμός και μετά 30 μπορεί και διαζύγιο. Είναι καμώματα αυτά. Αυτά τα καμώματα μπορεί να κάνουμε και τον Θεό. Το παίζουμε κλαψουρισμένοι, λυπημένοι, λες και θα μας λυπηθεί ο Θεός με αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός πάντα μας αγαπάει. Το ίδιο δεν κάνουμε και σε μια σχέση. Μια σχέση αληθινή, τι λέμε. Αναλαμβάνω την ευθύνη, το είπε μισοκακόμηρος. Μισοκακόμηρος, συγγνώμη. Μισοκακόμηρος, για να δω άλλο θα έρθει να διαφερθεί για μένα. Και το παίζω έτσι στραβό βλέμμα να δω τι γίνεται. Και δοκιμάζω. Αν πολύ πάει το πράγμα και φοβηθώ ότι θα γίνει κάτι άλλο, χαλαρώνω λίγο το πράγμα, χαμογελώ λίγο και να επαναφέρω. Είναι σχέση αυτό το πράγμα. Καμώματα είναι αυτά τα πράγματα. Καραγκιοζηλίκια είναι αυτά τα πράγματα. Και χάνουμε πολύτιμο χρόνο από αυτές τις σχέσεις που μπορούν να εξελιχθούν πολύ όμορφα. Γιατί δεν έχουμε τον καθαρό τρόπο. Και αυτό είναι αγάπη και ταπείνωση. Να πω ναι, έκανα λάθος. Ή έχω τη σκέψη ότι εσύ έκανες λάθος. Έλα να σου εξηγήσω το λογισμό μου και κάνε τι θέλεις μετά. Με καθαρόν τρόπο. Με αρχοντιά. Με υπευθυνότητα. Είναι αρχοντιά αυτό το πράγμα. Το άλλο είναι κακομοιριά. Λέει, και τι ωραία που το λέει παρακάτω, δέστε τι λέει. Η λύπη, λέει, όπως είπαμε, δυσκολεύει τον άνθρωπο να φτάσει στις μεγάλες αρετές. Δεν μπορείς αφού είσαι διαλυμένος. Μόνο, λέει, ο χαρούμενος άνθρωπος μπορεί να φτάσει σε αρετή. Όχι ο χαζοχαρούμενος. Όχι ο χαρούμενος που δικαιολογεί την αμαρτία μέσα του. Ναι, ξέρει την αμαρτία του, αλλά διατηρεί την χαράν, γιατί έχει πατέρα που τον αγαπάει. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να προχωρήσει, μπορεί να καρποφορήσει, μπορεί να φέρει αρετή. Και λέει, τι ωραία που το λέει, δέστε τώρα αυτό να το κρατήσουμε. Πώς τα λέει ο ευλογημένος. Ο λυπημένος, λέει, έχει πάρει διαζύγιο από τον Θεό. Ο λυπημένος έχει πάρει διαζύγιο από τον Θεό. Αν αυτό το εννοεί, φανταστείτε ο λυπημένος άνθρωπος τι έχει πάρει από τον σύντροφό του. Δεν κερδίζεται καμία σχέση με τη λύπη. Καμιά σχέση δεν κερδίζεται με την κακομοιριά. Καμιά σχέση δεν διαφυλάσσεται με τη θυματοποίησή μας. Η καημένη που μας αδίκησε, που δεν μας αγαπάει, που πάθα τόσο, όλοι οι άνθρωποι με ξεγέλασαν, με εκμεταλλεύτηκαν. Γιατί μόνο χωρίς τη δική σου συμμετοχή έγινε σαν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Είσαι ανεύθυνος. Είσαι το καημένο παιδάκι που έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ακόμη στην κούνια θέλεις να είσαι, να τραμπαλίζεις. Δεν θα αναλάβουμε ποτέ εμείς την ευθύνη. Έχει ομορφιά ο άνθρωπος που έχει το ανδρείο φρόνημα να πει ναι, έκανα λάθη, απέτυχα, με εκμεταλλεύτηκα, λόγω συνεχίζω να ζω και αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Έτσι και με τον Θεό λοιπόν. Ο λυπημένος άνθρωπος, λέει, έχει πάρει διαζύγιο από τον Θεό. Δεν του το έδωσε ο Θεός, ο ίδιος το πήρε. Γιατί δεν μπορούμε να γευτούμε τον Θεό όταν είμαστε λυπημένοι. Να ανοίξουν όλοι οι ουρανοί, να μας δοθεί όλος ο παράδεισος, αν είμαστε λυπημένοι, είναι κλειστή η καρδιά μας. Τίποτα δεν γευόμαστε. Προσέξτε, αυτή είναι ευθύνη, αυτή είναι η κόλαση. Ο Θεός θα μας πει σε συγχωρημένοι, σας χαρίζει τον παράδεισο, είμαστε λυπημένοι όμως και τον διώχνουμε. Η λύπη είναι το κλείσιμο της καρδιάς μας μπροστά στην χάρη και την αγάπη του Θεού. Ρωτάει ο γέροντας τον υποτακτικό, γιατί παιδάκι μου είσαι λυπημένος, και ο υποτακτικός απαντά, πόσες φορές μετανόησα, άλλαξα στη ζωή μου, αλλά δεν έκανα τίποτα. Αυτό είναι, ακούγεται συνέχεια, ιδίως στις εξομολογήσεις. Τόσα χρόνια τίποτα. Και συνεχίζει. 7 χρόνια στο μοναστήρι, ούτε τον Θεόν είδα, ούτε καμιά φτερούγα αγγέλου. Δηλαδή, δέστε τι γίνεται. Αμέσως κάνουμε, υπολογίζουμε πού φτάσαμε, σε ποια κατάσταση. Και καμιά φορά, επειδή δεν δικαιωνόμαστε στη σχέση μας με τον Θεό, προσπαθούμε να δικαιωθούμε στη λύπη μας. Να κλαφτούμε και να ειδονιστούμε στο κλάμα μας. Και να νιώσουμε μια παράδοξη, φαντασιακή δικαίωση. Αλλά αυτό δεν είναι προχώρημα, δεν είναι υγεία αυτό το πράγμα. Θέλεις, λέει, να αποκτήσεις τις μεγάλες αρετές οι οποίες ως πτέρυγες αγγελικές ανεβάζουν στους ουρανούς. Νίκησε την λύπη. Κατάργησε την από τη ζωή σου. Όταν καταλάβεις ότι η λύπη, η αδημονία, η αγωνία, η φροντίδα, η μέρημνα, όλα αυτά τα πάθη είναι σατανικά, τότε αποκτάς τις μεγάλες αρετές. Λοιπόν, ας το καταλάβουμε αυτό. Το ακούσαμε και εγώ και εσείς. Η λύπη, η αδημονία, η μέρημνα, η φροντίδα, η αγωνία είναι δαιμονικές καταστάσεις. Να διώξουμε τελείως από τη ζωή μας. Ας γίνουν 100 χρεοκοπίες, δεν μας νοιάζει. Άλλη είναι η χρεοκοπή πραγματική, η απουσία του Θεού από τη ζωή μας. Ό,τι και συμβεί και ο κόσμος να καταστραφεί, δεν θα λυπηθούμε. Και δεν θα κρίνουμε και κανέναν. Θα κρατήσουμε ησυχία μέσα μας. Τότε έρχεται η χάρη του Θεού. Τότε μας εκπλήσει ο Θεός και μας πλουτίζει ο Θεός. Όχι γιατί ξαφνικά έρχεται ο Θεός, ήθελε αυτό από εμάς για να μας δοθεί. Ήδη μας εδίδεται ο Θεός. Ο τρόπος να τον δούμε, ο τρόπος να δοθεί δυνατότητα να μας αποκαλυφθεί είναι αυτός. Πολυπούμε τη λύπη. Για κανένα λόγο δεν λυπούμεθα. Η λύπη είναι η ακύρωση των επιθυμιών μας στην ουσία. Η ακύρωση των θελημάτων μας. Αυτό είναι η λύπη. Και η λύπη είναι η ακύρωση του εαυτού μας, ότι δεν τα καταφέραμε. Τίποτα δεν είναι. Γιατί αν το ενδιαφέρον μας ήταν ο Χριστός και τον είχαμε γευτεί και τον είχαμε αγαπήσει, δεν θα λυπούμεθα, γιατί τον ξέρουμε. Θα λυπούμεθα δημιουργικά. Η λύπη θα έχει χαρά και ελπίδα μέσα εκεί. Αυτά λοιπόν σε αυτό το θέμα. Και συνεχίζει παρακάτω σε ένα άλλο πολύ πιο σοβαρό θέμα, εξίσου μάλλον σοβαρό, που είναι λέγει. Ποιος είναι άλλο κεντρικό σημείο της πρακτικής στην πνευματική ζωή? Εξίσου σημαντικό, είπαμε το πρώτο, μακριά η λύπη. Δεύτερο, τι λέει, ακούστε πόσο σημαντικό είναι που έχει σχετίζεται με τη λύπη. Το μη μετρήν εαυτόν. Να μην εξετάζουμε τον εαυτό μας σε ποια κατάσταση είναι. Να μην μετρούμε τον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα, πόσο αύριο, πόσο προχώρησα πνευματικά. Αν έχω τώρα χαρά, δεν έχω χαρά. Σε ποιο πνευματικό επίπεδο είμαι, σε ποια πνευματική κατάσταση είμαι. Δέστε πόσο το τονίζει πολύ όμορφα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, πολύ πρακτικά. Μην τα ξεχνούμε. Θα έρθει το καλοκαίρι να θυμηθούμε, όχι λύπη. Θα έρθει το καλοκαίρι, δεν θα μιλούμε. Μην μετρούμε τον εαυτό μας. Δέστε τι λέει. Πρώτη μεγάλη αρετή είναι το μη μετρήνει αυτόν. Να μην με νοιάζει που έχω φτάσει. Αν έχω αρετή, αν έχω αμαρτίες, τι άνθρωπος είμαι. Απαλλάσσομαι από την αγωνία, από το βραχνά του τι έχω κάνει και τι δεν έχω κάνει. Για να δω, έχω γίνει ταπεινός. Σε ποιο βαθμό έφτασα. Ο άλλος μου φαίνεται πιο καλός από μένα. Πρέπει να τον ξεπεράσω. Τι πέτυχα μέχρι τώρα. Τι μου δώσε ο Θεός. Εφαρμόζω το θέλημά του. Ποιο είναι το θέλημά του. Έχω αγνότητα. Η προσευχή μου ανεβαίνει στον ουρανό. Όλα αυτά είναι μέτρημα του εαυτού μου. Αυτά φανταστήκατε ποτέ ότι είναι προβλήματα. Εμείς θα θεωρούμε αρετή. Μιχαλώσαμε στα κατηχητικά που μας έμαθε έτσι πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι λάθος. Ολίσθημα πνευματικό. Είναι κλείσιμο στον εαυτό μας. Είναι μια εγωιστική προσπάθεια και επικεντρώνουμε όλη μας την ύπαρξη στον εαυτό μας. Καταρχήν, και το εξηγεί για ποιον λόγο. Απαλλάσσομαι από την αγωνία, από το βραχνά τι έχω κάνει και δεν έχω κάνει. Για να δω, έχω γίνει ταπεινός. Και τι σε νοιάζει για ταπεινός. Για πες μου, και τι σε νοιάζει να γίνεις ταπεινός. Αν σε νοιάζει ο Χριστός, δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Μόνο του κινείται το καράβι. Μόνη πάει η ψυχή προς τα εκεί. Από τη στιγμή που αρχίζω και αυτοαπασχολούμαι, έστω και φαινομενικά σε πνευματικό πλαίσιο, είναι μια καθαρά εγωιστική πράξη αυτή. Που μου κλέβει όλη τη δύναμη και το λογισμό και που μου φεύγει η προσευχή. Ό,τι λοιπόν διώχνει την προσευχή δεν είναι κατά Θεό. Όταν αρχίζω και μελετώ τον εαυτό μου και τον αυτοεξετάζω διαρκώς, χάνεται η αναφορά μου και το ενδιαφέρον μου από τον Θεό. Και αρχίζουμε μετά να ψάχνουμε, να συγκρίνουμε και με τον εαυτό μου πώς ήμουν πριν και πώς είμαι τώρα, αλλά και με τους άλλους ανθρώπους. Και τι μπαίνουν μετά, οι λογισμοί ζήλιας, μετά του φθόνου, μετά της μνησικακίας και χάνω τον μπούσουλά μου. Για να δω, λέει, έχω γίνει ταπείνο, σε ποιο βάθμο έφτασα, άλλος μου φαίνεται πιο καλός από μένα, πρέπει να τον ξεπεράσω. Να την μπαίνει μετά. Όταν κανείς ψάξει τον εαυτό του και μελετάει σε ποια πνευματική κατάσταση είναι, δεν θα τον πει λογισμός κατά συνέπεια και αν είναι καλύτερος ή όχι από τον άλλο, και αν είναι πιο πνευματικός ή λιγότερο πνευματικός από τον άλλο, και αν είναι πιο αγαπητός ή όχι στο πνευματικό του από τον άλλον, και αν πόσες φορές κοινώνεις αυτός και πόσες ο άλλος. Έχεις κάτι κατινούλες που αυτός κοινώνεις, εγώ δεν κοινώνησα. Τι σε νοιάζει ρε. τον άλλο παρακολουθείς. Δεν σε νοιάζει ο Χριστός. Αλλά έτσι έχουμε μάθει, γιατί είμαστε με έναν άρρωστο τρόπο την πνευματική ζωή. Τον έχουμε σαν μια διαδικασία επιτυχίας στην πνευματική ζωή και όχι σχέση με τον Θεό. Αυτή λοιπόν η διαρκής απασχόληση με τον εαυτό μας, του ποιοι είμαστε, τι κάναμε, είναι ένα σχίσιμο της καρδιάς μας και μια κύρωση της πνευματικής μας ζωής και μια αιτία θλίψεως και λύπης. Λύπης ού κατά Θεόν, αλλά κατά κόσμο. Λέει, εφαρμόζω θέλημά του. Έχω αγνότητα. Φανταστείτε λοιπόν, στις γυναίκες απευθυνόμενος, να σας πει ο άντρας σας, ο σύντροφός σας τέλος πάντων, τώρα είναι και της μόδας, λέγεται σύντροφος ο άντρας, κάνω το θέλημά σου. Θα πει αυτή, καλά πρέπει να σου πω, δεν ξέρεις το θέλημά μου, δεν το έχεις καταλάβει, άρα δεν με αγαπάς. Είναι δυνατόν να με ρωτάς ποιο είναι το θέλημά μου, δεν το κατάλαβες? Το θέλημα προσβολή σχέσεως. Και έχει μια ένα δίκιο εδώ. Αν αγαπάς, καταλαβαίνεις. Δεν χρειάζεται το συζητήσουμε τι θέλημα μου έκανες, ποιο ήταν το θέλημά σου και αν το κατάλαβα, δεν το κατάλαβα. Έχει αλήθεια. Έτσι και με τον Θεό. Τι σημαίνει αν έκανε το θέλημά σου? Το θέμα είναι τον αγαπώ τον Θεό. Με ενδιαφέρει ο Θεός. Αν αληθινά μας ενδιαφέρει ο Θεός, ψινόμαστε σε αυτόν τον πόθο και εγώμαστε σε αυτή την προσευχή και δεν μπαίνουμε σε τέτοια ερωτήματα. Ήδη η καρδιά μας είναι ανοιχτή στον Θεό. Δεν καθόμαστε, δηλαδή, το γεύεται ήδη η ύπαρξή μας, αυτομάτως λειτουργεί η καρδιά μας. Όταν άλλος έρχεται και σου λέει ποιο είναι το θέλημά σου, είναι σαν να δεν ενδιαφέρεται για σένα. Όταν σε ρωτάει ποιο είναι το θέλημά σου, είναι σαν να λέμε σε λόγια να βρισκόμαστε. Τι να συζητήσουμε τώρα? Όταν άλλος λέει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, Πάτερ, δεν ξέρω, μην τον ακούς, μην του πεις ποτέ, δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Η καρδιά του το ξέρει. Όταν έρχεται να σου πει ποιο, μην τον πολυπιστεύεις. Ο άνθρωπος που ζυγεί στον εαυτόν του για να επισημάνει την καλοσύνη του, την πρόοδο του ή την υποχώρησή του, περιπίπτει, λέγει, γι' αυτό είναι επικίνδυνο, ή σε φιλοδοξία, μπράβο τα κατάφερα, όπως έχουμε πει, ή σε μειονεξία, πόσο κακός είμαι και δεν καταφέρω τίποτα. Περιπίπτει στην κοιλία της πονηρής καταθλίψεως, της λύπης δηλαδή και τελικώς της απογοητεύσεως. Να λοιπόν και το κατόρθωμα αυτού του μετρήματος του εαυτού μας. Ή θα πέσουμε στην φιλοδοξία ή την μειονεξία. Μην νομίζω ότι είναι διαφορετικά. Είναι η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος αυτά. Ένας που είναι φιλόδοξος αυτόματα θα πέσει η μειονεξία. Και η φιλοδοξία είναι κάλυμα της μειονεξίας του. Δεν είναι τίποτε άλλο. Αλλά το ίδιο πράγμα είναι. Ο φιλόδοξος άνθρωπος είναι βαθιά μειονεκτικός. Και ο μειονεκτικός άνθρωπος και ο φιλόδοξος άνθρωπος θα πέσουν στην αβεβαιότητα αρχικά και μετά στην απόγνωση και στην απελπισία. Να λοιπόν, τι παθαίνουμε όταν έχουμε κέντρο τον εαυτό μας και μετρούμε τον εαυτό μας. Πόσες φορές λέει ο άνθρωπος και κλαίγεται, τι έκανα στη ζωή μου, όλα αποτυχία ήμουνα, ποτέ δεν πήρα μια σωστή απόφαση, ποτέ δεν ολοκλήρωσα μια απόφαση σωστά, δεν αποτέλειωσα ένα έργο σωστά, πάντα έτσι κάνω, μουσκήμα, θάλασσα τα έκανα, τους πλήγωσα όλους, τους γονείς μου, τα αδέλφια μου, τον άντρα μου, τα παιδιά μου, πω από χάλια είμαι. Μπράβο, είσαι πολύ ταπεινός. Συγχαρητήρια, μετενόησες. Αυτό είναι τελείως δαιμονικό. Σου κλέβει όλη την ενέργεια. Ναι, καταλαβαίνω, έχω επίγνωση αμαρτωλότητάς μου. Ναι, ξέρω τα χάλια μου, αλλά δεν έχω αυτό το φρόνημα του κλαμμένου ανθρώπου, ότι απέτυχα. Ναι, τα έκανα θάλασσα, αλλά ελπίζω στο έλεος του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος μετρά τον εαυτόν του, δεν μπορεί να προκόψει, διότι του λείπει η εμπιστοσύνη στον Θεό. Νομίζω ότι κάτι είναι, ότι κάτι μπορεί να κάνει και δεν καταλαβαίνει ότι βάζει τον Θεό σε πειρασμό. Δέστε τι πειρασμό φέρει μετά στη συνέχεια όταν ο άνθρωπος αποτύχει. Λέγει, έχω ζητήσει από τον Θεό να κάνει καλά τη μητέρα μου, να μου χαρίσει την πραότητα, να νιώθω στην προσευχή μου την άφεση των αμαρτιών μου. Τα πέτυχα αυτά, βέβαια, επειδή μιλάει σε καλόγυρους είναι αλλιώς. Εμείς θα λέγαμε, μου βρήκε γυναίκα, μου βρήκε άντρα. Με ξέχασε ο Θεός. Μια ζωή αποτυχία. Τα πέτυχα αυτά. Τι τρομερός πειρασμός για τον Θεό. Είναι σαν να τον καθίζω στο σκαμνί και να του λέγω: Θεέ μου, σου ζήτησα και δεν μου έδωσες. Σου χτύπησα και δεν μου άνοιξες. Σε παρεκάλασε και δεν με άκουσες. Όταν λοιπόν καταλαβαίνεις τα λάθη σου, καταλαβαίνεις τα διέξοδά σου, καταλαβαίνεις την αποτυχία σου και βλέπεις τον εαυτό σου δεν κατάφερες τίποτα, τα βάζεις με τον εαυτό σου, στο τέλος θα βάλεις και με τον Θεό. Θα πεις: Θεέ μου, τόσα χρόνια πάω εκκλησία. Τίποτα δεν γεύτηκα, ρε παιδάκι μου. Κάθε μέρα κοινωνώ. Πρωί-πρωί λαοδηγήτρια. Χτυπώ κάρτα. Και δεν νιώσα τίποτα χάρη του Θεού. Αχ, ο Θεός αυτός με ξέχασε. Ποιος πρέπει να μαρτύσω και λίγο. Μετά πάω, μαρτάνω, μετά έχω νιώθει θέση που δεν μπορώ να κοινωνήσω. Ένα μπέρδημα μέσα μας. Μια ζαλούρα. Δεν είμαστε απλοί, άνετοι και ελεύθεροι. Λοιπόν, και μετά φταίει ο Θεός που δεν μας ακούει. Σου χτύπησα και δεν μου άνοιξε, σε παρακάλεσε και δεν με άκουσε. Κρίνω και αδικό τον Θεό και τελικά τον χάνω. Οπότε η ζωή μου γίνεται κουρέλια. Κουρέλι γίνεται η ζωή μου μετά. Και τι, ποια είναι η πρόταση που λέει εδώ? Άφησε τον Θεό να κάνει τη δουλειά του και εσύ αγωνίσου μόνο και μόνο να παρίστασαι ενώπιον του. Λοιπόν, εσύ κάνε τον αγώνα σου και να είσαι ενώπιον του Θεού. Και ας μην νιώθεις τίποτα. Πρέπει να νιώσουμε. Δεν είναι συγκλονιστικό ότι είμαστε στα πόδια του? Το ότι μας δίνει τη χάρη του και είμαστε μπροστά του? Ας μην νιώθουμε τίποτα. Εμείς θέλουμε να νιώσουμε το ναρκωτικό μας, την ειδονή μας, η φιλειδονία μας και εκεί. Ας μην νιώσουμε τίποτα, βρε παιδάκι μου. Είναι σημαντικό ότι αφινόμαστε στα χέρια του. Και ας μην νιώθουμε τη χάρη του. Ό,τι θέλει ο ίδιος. Και συνεχίζει ο γέροντας με κάτι πολύ συγκλονιστικό, που νομίζω είναι κανόνα ζωής. Αφής στιγμής προσδοκάς κάτι από τη χάνεις. Προσέξτε το αυτό. Από τη στιγμή που προσδοκούμε κάτι, αποτυχάνουμε. Θεωρώ ότι αυτό ισχύει και στην κοσμική ζωή. Από τη στιγμή που έχουμε προσδοκίες στη δουλειά μας, στο επάγγελμά μας, στην κοινωνική ζωή, στον γάμο μας, στα παιδιά μας. Από τη στιγμή που έχουμε προσδοκίες, αποτυχάνουμε. Γιατί θα ελέγξουμε τον άλλο ότι δεν ικανοποιήσει τις προσδοκίες μας? Πάει η σχέση. Αγάπη είναι αυτό? Είναι έξοδος από τον εαυτό μας? Οι προσδοκίες δεν απαιτούνται. Αυτό που περιέχεται μέσα στην προσδοκία είναι μια ελεύθερη πράξη που δίνεις και σου δίνει ο άλλος. Δεν προσδοκίες. Η προσδοκία δεν έχει λεβεντιά, είναι κακομοιριά. Η προσδοκία θα γίνει απέτηση, μετά θα γίνει κρίνια, μετά θα γίνει σύγκρουση και μετά έναν μπάχαλο λογισμό. Ξέρετε πόσο ελευθερία έχει αυτό το πράγμα, να μην προσδοκάς τίποτα. Να είσαι αναπαυμένος με αυτό που είσαι, που δεν έχεις τίποτα. Αν μπορείς να είσαι αναπαυμένος με το τίποτα, τότε θα είσαι αναπαυμένος και με τον Θεό. Αν θέλεις κάτι για να αναπαυτείς, δεν θα αναπαυτείς με τον Θεό. Αν δεν ξεγυμνώσεις την καρδιά σου από κάθε προσδοκία, δεν θα σε αναπαύσει ο Θεός. Δεν θα καταλάβεις τον Θεό. Δεν θα γευτείς τον Θεό. Εμείς είμαστε γεμάτοι μικροπροσδοκίες που απαιτούμε από τον Θεό να τις ικανοποιήσει. Ακόμη και την χάρη του την κάναμε προσδοκία και όχι τον ίδιον. Κάναμε τι εννοώ τη χάρη του, να μην παρεξηγηθούμε. Την γλύκα που θέλει να μας δώσει. Θέλουμε να μας ευχαριστήσει αυτό που θα μας δώσει ο Θεός και όχι ο ίδιος ο Θεός. Αγάπη τι είναι? Αγάπη είναι από τη στιγμή, γυναίκα μου, που μου δίνεις αυτό που θέλω, σε αγαπώ. Αγάπη σημαίνει και να μου δώσεις τίποτα, σε αγαπώ. Αυτή είναι αληθινή αγάπη. Το άλλο έχει συμφέρον. Έτσι είναι και με τον Θεό. Ας μην μας δώσει τίποτα. Το ζητούμε είναι αυτός. Αν λοιπόν δεν έχουμε τέτοια προσδοκία, τότε έχουμε ετοιμάσει την καρδιά μας και τον εαυτό μας να γίνει δεκτικός της αγάπης του και είμαστε πλούσιοι. Λοιπόν, ο Θεός πάντα δίδει. Πάντα είναι η αμετακίνητη αγάπη. Το πρόβλημα είναι η δική μας κατάσταση που δεν μπορεί να αφομοιώσει και να δεχθεί αυτά τα δώρα του Θεού. Λοιπόν, ο τρόπος να δεχθούμε τα δώρα του Θεού είναι να μην λυπούμεθα, να μην μετρούμε τον εαυτό μας και να μην έχουμε προσδοκίες. Όταν δεν έχεις, λαμβάνεις. Δέστε στην παραβολή του ασώτου Ιού. Τίποτα δεν περίμενε ο ασώτος. Μόνο να πει το συγγνώμη. Και του ετοίμασε το μόσχο συντευτό. Ο πρεσβύτερος που ήθελε τα πάντα δεν πήρε, ούτε όμως χάρη δεν πήρε. Και γκρίνιαζε και έκλαιγε. Δεν μπήκε στο γλέντι. Όταν δεν ζητάς τίποτα, όλα στα δίνει ο Θεός. Όταν δεν απαιτείς από τους. Και από τους ανθρώπους ξέρετε ότι δεν απαιτούμε. Είμαστε πολύ αγαπητοί. Μας αγαπάνε οι άνθρωποι. Όταν απαιτούμε, πνίγουμε τον άλλο. Γιατί κατανοούν. Να τον ευχαριστήσω τον άλλο. Μου έλεγε ένα παιδί ότι ένας φίλος του ήρθαν, με ένα φίλο του είχαν σε μια σύγκρουση. Γιατί όμως, γιατί ήταν απαιτητικός. Απαιτούσε πράγματα και όλος πνιγότανε. Ξέρετε πόσο άσχημο να θεωρεί ο άλλος ότι είσαι ο Θεός του. Ότι πρέπει να δώσεις χαρά, ότι εξαιτίας σου ζει. Τρομερό πράγμα είναι αυτό. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Καταρχήν είναι ψέμα. Είναι ψευδέστη του έρωτα αυτή βέβαια. Αλλά παραπέρα όμως, αυτό είναι εξαιρετικά πνιγυρό. Όταν όμως δεν απαιτείς τίποτα, δίνεις ελευθερία και χαρά στον άλλο. Παρακάτω. Ο άνθρωπος λέγει, ο οποίος μετρά τον εαυτόν του, δεν μπορεί να προκόψει διότι λείπει η εμπιστοσύνη προς τον. Τα είπαμε αυτά, ναι. Αφή στιγμή προσδοκάς κάτι, αποτυγχάνεις. Ο Δαβίδ, ο προφήτης, όσες φορές ομιλεί περί εμφανίσεώς του ενώπιον του Θεού, ταπεινώνεται και ζητεί να τον δει ο Θεός. Πηγαίνει να οφθεί υπό του Θεού και όχι να δει τον Θεό. Δηλαδή πάει να τον δει ο Θεός και όχι να δει ο Δαβίδ τον Θεό. Είναι ρεαλιστής ο ψαλμωδός. Παρόμοιες εκφράσεις συναντάμε σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ζητούν τον Θεό. Παρίστανται ενώπιον του Θεού με τη γνώση ότι ο Κύριος βλέπει τα πάντα και επομένως και αυτούς. Λέω στον Θεό, ήρθα Θεέ μου, είμαι δικός σου, κάνε θέλεις. Με βλέπεις, εσύ ξέρεις. Αφήνομαι σε σένα. Δεν το διατάζω. Δεν το υποδεικνύω, δεν το απαιτώ. Έτσι βρίσκονται μέσα, παρίστανται ενώπιον του Κύριου με τη γνώση ότι ο Κύριος βλέπει τα πάντα και επομένως και αυτούς. Έτσι βρίσκονται μέσα στην πανταχού παρουσία και κυριότητα του Κυρίου. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία το να μην μετρά κανείς τον εαυτόν του. Γιατί έτσι δεν πίπτει στο σατανικό πειρασμό να χαθεί κάθε καρπός. Άλλο λοιπόν, είπαμε τη λύπη. Το δεύτερο είναι να μην μετρούμε τον εαυτό μας. Άλλο, δεύτερη μεγάλη αρετή είναι το φέριν ύβριν, το να μην με νοιάζει πώς μου φέρεται ο άλλος. Εγώ θα του ζητήσω νερό, αυτός θα μου πει άφησέ με. Θα του ζητήσω βοήθεια, θα μου αρνηθεί. Θα του πω γιατί κάνεις φασαρία, άφησε με λίγο να κοιμηθώ, είμαι κουρασμένος. Θα μου πει εσένα, θα κοιτάζω τώρα και θα συνεχίσει πιο πολύ να χτυπά. Αυτά δεν συμβαίνουν. Καθημερινότητες, έτσι. Εκεί όμως φανερώνεται η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Να μην πειράξει καθόλου ό,τι και αν μου πει. Εντάξει, δεν θα κάτσουμε έτσι να τη φάμε εύκολα. Θα πούμε το λογισμό μας ασφαλώς. Αλλά όλος είναι στραβός και ανάποδος και δεν σηκώνει. Το θέμα είναι εμείς τι κατάσταση έχουμε. Μπορούμε να ανεχθούμε τη δυσκολία. Μπορούμε να δείχνουμε τη διατροπία του άλλου. Αυτή είναι η μεγάλη άσκηση. Και λέει, ό,τι και να μου πει ο άλλος, μπορώ να το ανεχθώ, μπορεί να μην με πειράξει. Διότι λέει, οι άνθρωποι ζουν τη δραματικότητα της μοναξιάς τους, της αδυναμίας τους, των παθών τους, του αγώνος τους και δεν ξέρουν πώς να συμπεριφέρονται. Λοιπόν, όταν ο άλλος φέρεται έτσι, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, δείχνει ότι είναι δυσκολεμένος με τον εαυτό του. Και το λέει πολύ όμορφα, ζει την δραματικότητα της μοναξιάς τους, μοναξιά του. Η απομόνωση και η μοναξία είναι η αμαρτία μας, είναι ο καρπός της αμαρτίας μας. Ο απομονωμένος άνθρωπος ή ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα στην αμαρτία. Και όταν ζεις τη δραγματικότητα αυτής της μοναξιάς σου, τις δυσκολίες με τον εαυτό σου, της αδυναμίας σου, τον παθό σου, δεν ξέρεις πώς να φερθείς. Δηλαδή δεν φέρεται ο άλλος ιδιότροπα από το καλό του. Από το πρόβλημά του φέρεται έτσι, από τη δυστυχία του φέρεται έτσι. Είναι δυστυχισμένος και δεν είναι αγενής, είναι απρόσεκτος, δεν λαμβάνει υπόψη τον άλλο. Και λέει, όταν λοιπόν περιμένουν οι άλλοι να αλλάξουν στάση, αποδεικνύει ότι δεν έχω Θεόν. Γιατί δεν έχω Θεόν? Όταν περιμένω να αλλάξουν οι άλλοι στάση, για να ησυχάσω, αλλιώς δεν ησυχάζω. Δεν έχω Θεό γιατί? Δεν έχω κάτι άλλο μέσα που να με αναπαύει, να είναι πολύ σημαντικό ή τέλος πάντων τόσο σημαντικό που να μου φαίνονται ασήμαντα αυτά. Όταν λοιπόν έχω Θεόν, τόσο πολύ χαίρεται η καρδιά μου και είμαι τόσο γεμάτος που με φαίνονται ασήμαντα αυτά τα πράγματα. Όταν όμως είναι άδεια η καρδιά μου, μου φαίνονται πολύ σημαντικά. Άρα λοιπόν, όταν περίμενα λέει να αλλάξω στάση, αποδεικνύω ότι δεν έχω Θεόν. Αντίθετα, έχω Θεόν αυτή τη στιγμή, διευθετώ τη ζωή μου ανάλογα με το πώς με θέλει ο άλλος. Δέστε τι ώρα που το λέει. Ποια είναι η πνευματική κατάσταση? Όταν διευθετώ τη ζωή μου όπως με θέλει ο άλλος, δηλαδή προσπαθώ τον αναπαύσω, να καταλάβω. τι θέλει, ποια είναι η ιδιοτροπία του, να είμαι ευέλικτος, διπλωματικός, προσαρμοστικός, για να γίνει αυτό πριν αντιληφθώ τον άλλο. Πριν προλάβει να μου πει, να έχω αντιληφθεί, όρια άρχισε να ξυνίζει, να παίρνει ανάποδες, κάτι δυσκολεύει, να τον προλάβω, τον αναπαύσω. Τότε σημαίνει έχω Θεό. Έχει φωτιστεί η καρδιά. Αλλιώς θα μείνουμε στα λογικά. Γιατί να το κάνω, μα επιτρέπεται να γίνει αυτό. Καρπάζει ο εισπάκτορας, θα γίνω. Μια ζωή έτσι είναι. Επειδή είναι στραβός ο άλλος, και αν το κάνω έτσι, θα τον κακομάθω, θα γίνει χειρότερος. Φιλολογίες είναι αυτές. Δικαιολογίες. Αν κάτι είναι αυθεντικό, έχουμε την αρχοντιά να το εκφράσουμε όμορφα. Μην μου θέσετε την ερώτηση ότι μα και αυτό αν θα γίνει. Επαναλαμβάνουμε, αν κάτι είναι αυθεντικό και είναι του Θεού και έχουμε το Θεό, γινόμαστε ευφυέστατοι. Να σας πω κάτι που έλεγαν κάποτε κάποιοι γεροντάδες. Ο διάβολος λέει είναι πονηρός, δεν είναι έξυπνος. Άλλο πονηριά, άλλο εξυπνάδα. Ο άνθρωπος του Θεού είναι έξυπνος, δηλαδή είναι ξύπνιος. Δεν κοιμάται, αυτό σημαίνει έξυπνος. Δεν είναι σε ύπνο, άρα βλέπει, αντιλαμβάνεται, καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος του Θεού είναι εξαιρετικά έξυπνος. Όλες του οι αισθήσεις λειτουργούν και αντιλαμβάνεται. Και να πάβει τον άλλο. Βρίσκει τον τρόπο να διαπραγματευθεί. Δεν βάζει κόκκινες γραμμές. Κόκκινες γραμμές είναι και αυτούς που πρέπει να τις κάνουν. Για τον άνθρωπο τον έξυπνο, στη διαπραγμάτευση προσωπικής, γιατί δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Κόκκινες γραμμές θέτουμε στον εαυτό μας, στα θελήματά μας, στους εγωισμούς μας, για να μπορούμε να σχετιστούμε με τον άλλο. Ο άνθρωπος του Θεού μόλις μπορεί να τα βρει. Τι σημαίνει αυτό? Όχι να γίνει φίλος με όλους, μπορεί να με θέλει ο άλλος, μη σε γουστάρει. Ή δεν μπορεί να συμφωνήσει με το στραβό, σαφώς δεν μπορείς. Να τα βρεις με όλους, τι σημαίνει? Να μπορείς να τον αποδέχεσαι έστω και διαφορετικόν. Να μπορείς να τον τοποθετείς στην καρδιά σου έστω και στριμμένος. Να μπορείς να τον βάζεις στην καρδιά σου έστω και αν είναι εγκληματίας. Έστω και αν σου έκανε χίλια δύο κακά. Μπορείς να διαφωνήσεις, μπορείς να χωρίσεις, μπορείς να μην μιλάς. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει πρακτικά. Άλλο αυτό, το θέμα στην καρδιά σου πως τον τοποθετείς. Τον έχεις μέσα στην καρδιά σου αγαπητικά? Αν είσαι άνθρωπος στο Θεό, αυτό μπορεί να γίνει οπωσδήποτε με όλους. Υγείες. Λοιπόν, και τι άλλο παρακάτω λέει, δέστε. Τρίτη μεγάλη αρετή είναι, να μην το πούμε στο αρχαίο, δεν καταλάβετε, είναι το νόημα της φράσεως είναι να μην με σκέπτονται οι άλλοι, να μην με υπολογίζουν, να μην θέλω να με υπολογίσουν, να μην με δίνουν θέση, να είμαι ή δυνατόν ο πιο ξεχασμένος στη γενιά μου, στο συγκενολόι μου, στο μοναστήρι μου. Παρατηρήστε τον εαυτό σας και θα το εμπιστώσετε. Δέστε τι λέει. Να μην με σκέφτονται οι άλλοι. Σιγά. Πάρτε το καλύτερο κοριτσάκι και αγοράκι της λαοδηγήτριας. Δεν αμαρτάνει, κοινωνάει. Όλα τα έχετε, μόνο ένα δεν έχετε. Να μην με υπολογίζουν. Να μην με σκέφτονται. Να μην δίνουν σημασία. Αυτό δεν το ανέχομαι. Γιατί εγώ ασήμαντος είμαι. Εγώ δεν μετρώ. Εμένα δεν με προσέχουν. Εμένα δεν με χαίρετουν. Και τι λέει ο παπάς για αγάπη? Για τους άλλους όμως το λέμε. Δέστε, αυτό είναι φοβερό. Δείχνει σκλαβιά αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, ένας άνθρωπος που δεν έχει αυτή την ελευθερία είναι πολύ ελκυστικός. Στο τέλος θα τον κοιτάξουν όλοι. Να μην με σκέπτονται οι άλλοι, να μην με υπολογίζουν, να μην μου δίνουν θέση, να είμαι ή δυνατόν ο πιο ξεχασμένος στη γενιά μου. Πήγαμε σινεμά. Μου είπατε ότι πήγατε. Πήγατε και φάγατε. Εμένα δεν μου είπατε και ξέρω, το είπατε κρυφά μεταξύ σας. Γιατί δεν με γουστάρετε εμένα. Δεν σε γουστάρουν. Την ησυχία σου έχεις. Έχεις τον Χριστό σου, την αναπαυσή σου. Ναι, καλά αυτό πάτερ, αλλά μην έχω και ένα φίλο. Τον εμπνέεις τον φίλο, δεν τον επιβάλλεις. Φανταστείτε πόσο πίσω είμαστε και πόσο άρρωστοι είμαστε. Αλλά δεν λυπούμεθα, έτσι δεν είπαμε? Δεν μελετούμε τον εαυτό μας, είμαστε χάλια, δεν το εξετάζουμε. Τα λέμε για να ελευθερωθούμε, όχι να γκρινιάξουμε. Τα λέμε όχι να κατηγορήσουμε σε αυτούς μας, τέτοιοι είμαστε, να είναι ευλογημένο. Ένα είναι το σημαντικό, ποθούμε τον Χριστό. Ελπίζουμε στον Χριστό. Και να είμαστε ελεύθεροι από αυτές τις μειονεξίες και αυτά τα κακομοιριστικά πράγματα. Λοιπόν, παρατηρήστε τον εαυτό σας και το διαπιστώσετε. Γίνεται κάτι που δείχνει κάποια προτίμηση, αμέσως θα πούμε. πώς θα με κρίνουμε εμένα, πώς θα με δουν, μόλις μας λένε έναν έπαινο, ακούστε πόσο πρακτικός είναι, όταν δείχνουν πώς μας εκτιμούν, πώς μας τιμούν, πώς μας λογαριάζουν, ευχαριστούμεθα και λέμε, μα τι υπέροχος άνθρωπος είναι αυτός. Έτσι δεν κάνουμε, έτσι εκτιμούμε τους ανθρώπους. Πώς μας πλησιάζουν, μας ξεμπροστιάζει ο γέροντας. Τα λέει σε μοναχούς, μην τρομάξετε. Αν αυτοί δικαιολογούνται, φανταστείτε εμείς πόσο δικαιολογούμεθα να είμαστε έτσι. Αλλά ας έχουμε και επίγνωση πόσο χαλιά είμαστε. Όχι να στενοχωρηθούμε, για να ελευθερωθούμε. Παρακάτω. Αν μας μιλήσουν όμως για άλλους, συγγνώμη, ναι, αν μας μιλήσουν όμως για άλλους, αν τους επενέσουν τους άλλους, ποτέ δεν θα τους χωνέψει η καρδιά μας. Αντιδράμε μέσα μας χωρίς να το καταλάβουμε. Και τι λέμε, καλός είναι, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Και ψάχνουμε να βρούμε κάτι να το μειώσουμε, γιατί επένεσε άλλον και όχι εμάς. Αυτή είναι η ελευθερία μας. Λοιπόν, ο Αββάς Ισαΐας όμως μας λέγει, όχι μόνο να μην θέλουν να μας δώσουν καλή θέση στην καρδιά τους και ανάμεσά τους, αλλά ούτε καν να θέλουν να μας θυμούνται. Να είμαστε οι άνθρωποι που ξέρουμε, δέστε τι λέει χοντρό, ότι η θέση μας είναι εν μέσω των αγγέλων και όχι εν μέσω των ανθρώπων. Τι θέλουμε τελικά στη ζωή? Την αποδοχή του Θεού και των αγγέλων των ανθρώπων. Βεβαίως φαίνονται ακραία πράγματα. Δεν είναι ακραία και πολύ απλά. Πάλι θα επαναλάβουμε, ένας άνθρωπος που έχει τέτοια άνεση, που είναι, θα λέγαμε στη γλώσσα μας, ακομπλεξάριστος. Και ο ακομπλεξάριστος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που παρίσταται ενώπιον του Θεού. Και η προσδοκία του μόνο είναι να παρίσταται ενώπιον του Θεού. Πληρότητα την ο ίδιος ο Θεός. Είναι τόσο άνετος και ευχάριστος, που εκεί που θέλει να εξαφανιστεί, να κυνηγούν από πίσω οι άνθρωποι. Να είναι μαζί του. Γιατί δεν πιέζει κανένα, δεν απαιτεί τίποτα και είναι αληθή. Είναι ανάλαφρος, ήσυχος. Εάν αγωνίσει ταύτα κτίσαστε, όταν αγωνιζόμεθα να μην μετράω τον εαυτό μου, να μην τον εξετάζω σε ποια κατάσταση είμαι, να μην με νοιάζει πώς μου φέρονται οι άλλοι, τότε λέει αυτάσει τους στεφάνους της ψυχής ετοιμάσουσι. Αυτές οι αρετές θα μου δώσουν τους στεφάνους. Πέρασε η ώρα, μην χάσουμε και την αγρυπνία. Μέχρι εδώ, ας κρατήσουμε αυτά. Είπαμε, ξού τη λύπη. Δεν μας ενδιαφέρει ποιοι είμαστε. Σε ποια κατάσταση είμαστε. Ανεχόμαστε τις ιδιοτροπίες των άλλων. Και δεν μας ενδιαφέρει να μας υπολογίζουν οι άλλοι. Απλά πρακτικά πράγματα. Αυτά όμως έχουν νόημα αν έχουμε αναφορά εις τον Θεό. Ή μάλλον η γνησιότητα της πνευματικής μας ζωής και της αγάπης μας προς τον Θεό σε αυτά καταδεικνύεται. Είναι τα συμπτώματα που δείχνουν πόσο έχουμε Θεό στη ζωή μας ή πόσο θέλουμε να έχουμε Θεό στη ζωή μας. Θα πάμε στην Αγρυπνία όσοι θέλετε. Θα κοινωνήσουμε. Σημαίνει μπαίνει ο Χριστός μέσα μας. Γινόμαστε ένα με τον Θεό. Είμαστε ένα με αυτό το ήθος. Και αυτό είναι ήθος ζωής και ήθος ελευθερίας, που είναι έξω από τα δεδομένα της κοσμικής λογικής που ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτή η λογική λοιπόν είναι μη λογική. Αυτή η λογική είναι παλαβουμάρα. Αν δεν φτάσουμε στο σημείο να λατρεύσουμε αυτή την παλαβουμάρα, δεν θα ζήσουμε ποτέ τη χαρά της ζωής. Γεια χαρά. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θανατοπατήσας και της εντισμήνης ζωής χαρισάμενος.